Počkej, ještě papá sestřička.
Teď vám jedna leze za krkem, druhá baští.
Ne, třetí už bychom nezvládli, ne. Takže zavíráme. Tak, počkej.
Tohle už měla teda hlad.
A oni mají hlad pořád. To veverky jsou dobrý strávníci. Uh-huh. To ve chvíli, kdy veverka nechce jíst, protože tohoto mlíčko jim strašně chutná, tak to je vždycky podezřelý, to je nemocná. Protože jak vidíte, jak už slíní, jak už se strašně těší.
Veveřáci. O záchranné stanici Pinky, o veverčí řeči a o jednom domě na konci světa.
My se před čtvrtstoletím vlastně snažili někam odstěhovat na samotu. On to někdo prodával jako chatu, tak jsme ji koupili a přeskěbali jsme se sem, aniž jsme teda tušili, co to obnáší. Já jsem z města, takže to byl takový skok do studené vody. Že člověk se vlastně neuměl představit, co to všechno je, když máte pozemek, který dneska už má vlastně hektar téměř. Byla tady džungle, prostě dvoumetrových kopřiv. Ta chata byla v totálně zdevastovaném stavu, takže jsme to postupně museli od střechy přes okna. Prostě
ani
koupelna tady nebyla, studně tu nebyla. Takhle hezky to vypadá několik posledních let.
Tak musím říct, že Petrovi lidi vůbec nechybí, mě samozřejmě ano, že tak jako žena jsem taková upovídanější a jsem ráda mezi lidmi, takže tohle to mě z začátku chybělo hodně, no ale už jsem se na to částečně zvykla. Nejede se sem snadno, není tady žádné veřejné osvětlení, nemá člověk možnost jít do kina, něco si koupit a podobně, ale zase pokud chceme někam jet, tak v podstatě za 20 minut jsme ve městě.
Osoby. Zakladatelé a provozovatelé záchranné stanice pro veverky Pinky. Kateřina Soukupová, původní profesí ekonomka, autorka knihy Veveřácká kronika. Její muž Petr Soukup, novinář a nakladatel. Dále účinkují veverky, převážně v kojeneckém věku. Dějiště. Samota nedaleko Chvaletic, na hranici středních a východních Čech. Malý domek spravedlivě rozdělený mezi lidi a veverky, s venkovními voliérami, útulkem pro handicapované veverky a s veverčím lesem.
V roce 2001 se tady objevila divoká veverka na zahradě. No a to byla samička, který jsme začali říkat Pinky a ona začala tady žít. No a my jsme postupně začali hledat, že všude možně v literatuře na internetu, čím by se dalo veverkám pomoct. Začali jsme jí dělat krmítka, pítka, dělat ty, jak tomu říkáme, vzdušné mosty, že jsme začali propojovat jednotlivý stromy na zahradě. A protože oba dva vlastně pracujeme doma, nejezdíme nikam do zaměstnání, tak jí Káťa začala pozorovat. A ta Pinky tady teda prožila vlastně celý svůj život a za těch 6 let 13krát porodila a odchovala 54 mláďat. Protože Káťa odmala vždycky měla ráda zvířata, má jako myslím mimořádnou schopnost empatie vůči zvířatům, že nejenom, že dokáže hodiny a hodiny pozorovat, ale i si vyložit jejich chování, tak vlastně vstávala třeba každý ten ráno ještě zašera a sedla si tady k oknu a pozorovala, co Pinky dělá. Pak jsme postupně asi po roce začali dávat zápisy z těch pozorování na internet, příběhy veverky Pinky, co za ten týden zažila. Ty příhody začaly mi docela čtenost. Bylo to něco, co nikdo nikdy nedělal. Že by někdo trvale pozoroval divoký zvíře v přirozeném prostředí a natož, že by se to někomu povedlo 6 let. Viděli jsme třeba jednou, jak rodí kojí mláďata, viděli jsme, jak je vzkěhuje mezi jednotlivými hnízdy a znali jsme ji líp než některý členy naší rodiny, si myslím, za tu dobu.
To byla taková ta vášeň, že jak jsem ji roky pozorovala, hodiny, tak jsem si psala deníky pozorovací a skicovala jsem si ty činnosti, co dělala. Není to skutečně tak jenom, že by ta veverka loupala šišky a jedla oříšky. Má stejně pestrý život, bych řekla, jako člověk a je to zvíře, který cítí stejnou radost a stejnou bolest, jako by cítil člověk. Takže ty její dobrodružství jsou strašně zajímavý.
Pak vlastně Káťa ty pozorování schromáždila do knížky, která vyšla pod názvem Veveřácká kronika. No a když ta knížka teda vyšla, tak se nám začali vozívat postupně lidi, kteří třeba našli veverče a hledali u nás pomoc, nevěděli, co s ním. Takže my jsme se po nějaký době rozhodli, že když žádná záchranná stanice v republice není, takže si ji založíme sami a že zúročíme v té stanici ty zkušenosti z toho pozorování ty divoký veverky. Takže v podstatě všechno, co Káťa dělá při odchovu těch mláďat, při krmení, až po to vypouštění, tak de facto je odpozorovaný od Pinky. Ona nás to naučila. Snažíme se všechno kopírovat tak, aby tak, jako ona se vzorně starala o 54 mláďat, tak aby my jsme se podobně vzorným způsobem postarali o ty veverčata, které se dostali k nám.
Čekáme, až se uvaří voda, abych to mohla ohřát mlíčko.
Voda pro veverky. No a tady máte voliéry teda?
Ano, tady je ta vnitřní část, kde odchováváme veverky a tady to máme udělané tak, že buď jsou v přepravkách, nebo jsou pak v kleci, které jsou starší, jak vidíte tamhle, anebo potom ve vnitřních vestavěných voliérách. A tady tím systémem se vlastně posouvají podle stáří a velikosti toho mláděte. Že ty menší jsou rádi ještě v takový ty uzavřený přepravce, v tom doupátku, a potom jak rostou a už začnou třeba dělat první krůčky, tak vlastně se dostávají do většího a většího prostoru, aby mohli uplatňovat ty své dovednosti, si vlastně jako zdokonalovat. Tady si můžete podívat v kleci, ty už čekají, ty budeme krmit, už tam zkouší hrát kolem té boudičky. Já se teď chvilku omluvím, protože jdu pro to mlíčko.
To je normální mlíko, jim dáváte?
Ne, to je speciální náhražka, co si objednáváme z Ameriky. Já ji mám uvařenou předem, vždycky na celý den. A jenom si přihřívám podle toho, kolik mláďat budu krmit.
Protože ta náhražka je strašně drahá, tak si spočítá ten počet mililitrů, natáhne si to přesně do té skleničky a ohřeje si opravdu na mililitr přesně, takže nic nezbyde po tom krmení.
Mm-hmm. Tak teď zkoušíte teplotu.
Teď zkouším teplotu a myslím, že to je akorát.
A máte jineční stříkačku s dudlíkem.
Ty starší mláďata, které už jsou v podstatě připravený na to jít ven, tak ty už jsem schopná takhle krmit přes pletivo.
Mlaskaj. Tamhle kouká další. Ta se asi probudila. Musíte to učit, než to začíná?
Samozřejmě, to v podstatě každý mládě se rozkrmá strašně pomalinku. Tady to už jsou profíci, ty tady jsou opravdu tak dlouho, že ty už, jak já říkám, už by si to mohli pomalu sami ohřát a sami připravit. Ale u těch mládě, co přijdou, tak ty jsou takový nešikovní a ze začátku neumí z toho dudlíku sát a musí se skutečně čím menší mládě, tím pomaleji a opatrněji postupovat.
Že vy ani nemusíte vydávat, přijdou sami, pěkně no, se tady rozplácnou na pletivo a už baští.
To jsou jen ty starší, no, ty takovíci, co už v podstatě odstavuju.
No, to je jako u lidí, některý to mláďata jsou grázlové, který jsou problematický a utíkají.
To je tamhle
a...
ten, co vykukuje z té boudičky zrovna. No, to je největší rošťák. To je... Vincent ze Zichovce.
Speciální případ místa, kde jsme už jeli během 2 let po 4 veverčata. Tam je nějaká velmi neschopná matka, která má špatně udělaný hnízdo v podkroví domu. A vždycky to mládě z toho hnízda vypadne, sjede po nějakým zateplení a vypadne dolů na zem. A loni jsem tam byl 2x, ale to jsem tam byl už taky 2x.
Ale má zase úžasný majitelé ten domek, že mají veverky strašně moc rádi a už jsou na to nachystaný v podstatě a mají peřinu, kterou vždycky položí, když má veverka mladý, po ten okraj střechy. Takže tamhle Vincent, ten spad přímo doprostřed peřiny, takhle obětavé majitelé tam mají, že obětovali vlastní peřinu, ještě ji podložili polystyrenem, kdyby náhodou vypadl přes noc, aby mu nebyla zima. A paní každých 10 minut se jde prostě podívat, jestli na peřině nikdo nepřistál, když má veverka na půdě mladý, aby tam mláďátko neprochladlo, aby se dostalo rychle k nám.
Nějaký třeba 14-denní nebo 7-denní mláďata v podstatě nikdy jinde než u nás nepřežijou. Takže zjednodušeně řečeno, když mi zavolá odkudkoliv z republiky, včetně třeba Moravy nebo Šumavy nebo Krušnej hor člověk, tak já vždycky první, na co se to nálece zeptám, jestli už to veverče vidí anebo má zalepený oči. Pokud mi řekne, že je slepý, tak pro ně jedu i takhle daleko. Potom máme vlastní území, odkud si bereme všechny veverky, ať jsou jakkoliv starý. Takový okruh, jakoby 100-kilometrový kolem nás. Čili to je ta zhruba jedna část té práce v té stanici, je to ježdění, který dělám vždycky já. Je to nepříjemný v tom, že nikdy nevíte, kdy kdo zavolá. Takže si v podstatě od března do října třeba nemůžu dát pivo po jídle. No, s oblivou ty nálezci volají třeba v 9 nebo 10 večer. To je takový, že oni někde najdou odpoledne, pak si ho vezmou domů, chvíli na něj koukají, přijde jim zábavný a pak většinou začnou ukazovat sousedům a někdo ze sousedů řekne, to je veverče, to ti nepřežije, zavolejte do záchranní stanice. Tak jdu na internet a v 10 večer zavolají k nám, takže já třeba v 10 večer sednu do auta a jedu někam do Krkonoš.
Takže v průměru to vždycky vychází za ty roky, že třeba víme, že v dubnu budu mít 25 výjezdů, v květnu jich budu mít 15, v červnu jich budu mít 8, ale nevíte prostě dopředu dne ani hodiny, kdy ten telefon zazvoní. Vždycky je to náhoda, vždycky od někud z nějakého hnízda spadne veverče a opravdu, kdybyste pro něj přijala o 2 hodiny později, tak už nepřežije.
Kaťa předvádí zvuky, který mám dospělá veverka.
A už přišla další na ten zvuk.
Komunikuje s mládětem. Že?
A už díky tomu zvuku se vstala a přišla další veverka na krmení.
A trošku mluvila taky tahle.
No, oni odpovídají.
Odpovídá vám.
Tak co, tak ještě dáme mlíčkovi, když jsme si popovídali a povídáme a žádný jídlo z toho nekoukali.
To je to nejrostomilejší stádium veverky v celém jejím životě. Jsou pomalí, buclatí, rostomilí.
Nebojí se vůbec, leze po vás, ti vám naleze po hlavě.
Protože beru Káťu jako mámu, tím, že řada těch veverky tady třeba měsíc.
To taky, to jsou ty dvojčata za Slivence, Petře, tady ty, jak je vytáhla straka, spadly na zem a sameček měl poraněný záda.
Umíte to taky?
Ne, ne, já to umím trošku, ale zdaleka ne tak dobře jako Káťa. Ten se snaží upoutat pozornost, že by se taky rád najedl. A to vlastně je zvuk, který vydává jenom matka při komunikaci s mláďaty. Nikdy jindy. Takhle dospělí veverky spolu takhle nekomunikují. To je opravdu jenom jako rozhovor mezi matkou a potomkem.
To je takový uklidňující zvuk, který ona vlastně vydává a ty mláďata i stejným hlasem začínají odpovídat. A ty oni se jako dostanou do toho pocitu bezpečí, že tady je ta maminka a všechno je v pořádku a prostě nic se neděje. Takže se někdy stane, že Petr přijede a má tu veverku v té přepravce a nese jí z auta a říká mi, tahle je strašně vyděšená, ta je vidět, to jsem ani pomalu nemohl nakrmit, tím rehydratačním roztokem se strašně bála. A teď já vezmu tu přepravku od něj a začnu jako u té přepravky už dělat to. A je strašně dojemný, že to mládě začne okamžitě odpovídat. Že hned se z té přepravky ozve tady ten zvuk a jako kdyby jako roztálo, protože si říká, je tak máma je tady a nebude to tak zlý, protože pro ně vlastně ty naše lidský hlasy jsou nepřirozený a zbuzují v nich strach, zatímco tady to je hlas, který mu rozumí.
Tady jich je 15, tamhle je 7.
7,22 a dva jsou tamhle 24.
Ty jsou ze včerejška zaprvé.
Ty jsou taky, nejsou úplně malí, ale přivezli mi včera, takže jsou ještě v karanténě a jednak byli v hodně špatném stavu, protože byli 2 dny ztracený. Jsou z České Skalice, vypadli z hnízda a 2 dny se tam potloukali po zahradě, než napadlo někoho zavolat.
Ještě to napadlo, že jsou to ztracený mláďata, ale jsou bystačný veverky.
Takže ještě nejsou na vás asi zvyklí, ne?
Ještě nejsou, ty jsou. Petře, můžeš po mně hodit tady ten plet?
Vy musíte balit, jo?
Ty, co se bojí, tak je to pro ně lepší, protože nejsou v takovém stresu.
No ale žádný rozpaky, teda popadlo to.
Mají strašný hlad.
Veverče to
popadlo. Tak si váží potravy.
A držíte ho nějak silou? Nebo
ne,
jenom
ne, vůbec vidíte, jenom ho přidržu, aby vlastně na té ruce pohodlně seděl.
A ten už nepotřebuje zahřívat?
V tomhle věku by už nepotřebovala, ale když jsou ty mláďata dlouho ztracený, tak oni, jak jsou vysílený, tak neudrží tělesnou teplotu. Takže vlastně ze začátku takhle hodně vysílený mláďata zahříváme taky, že jsou na elektrické dečce. Obzvlášť v sezóně, jak my říkáme, to je v období, kdy k nám začínají se dostávat sirotci veveří, tak skutečně není čas na nic jiného, než na tu péči o ty veveřátka. Ty veverky se sem dostávají v různém věku. Nejmladší tak kolem toho týdne, což je veveřátko, které ještě slepé, holé, neudrží tělesnou teplotu a je velké asi jako krabička od sirek. A to pak potřebuje velmi intenzivní péči, kde ho krmíme každé 2 až 3 hodiny i v noci. A potom se sem dostávají veverky už osrstěné a trošku větší, ale pořád jsou to kojenci a ty potom krmím každé 4 hodiny. Takže když si pak člověk spočte, že tady je třeba 25 veverek najednou, tak skutečně veškerý ten čas zabírají ty veverky. Kojení, po kojení se musí ta veverka stimulací vlastně přimět k močení, musíme je udržovat v teple, na to mám takové plédy, deky nastříhané.
Potom ty, u těch starších veverek, které jsou v kleci nebo ve voliérkách, tak se zase samozřejmě musí udržovat pořádek, musí se ty voliéry čistit a musí se jim nosit potrava, nejen taková, kterou člověk zakoupí, ale i taková, kterou nalezne v přírodě, aby věděli, co v té přírodě jíst. Takže je to skutečně práce, bych řekla, na 24 hodin denně.
Teď se počurala, nebo co to teď děláte?
Teď je stimuluju k tomu mučení. No, protože tyhle ty trys byly od 16 dní, takže jsou na to navyklí a ještě sami pořádně nečůrají. Ve chvíli, kdyby přišla takhle velká veverka z přírody, tak už by se vyčůrat uměla. A ty, co jsou zvyklí na ten servis jakoby od nás, tak jim to trvá díl. A jednak to dělám taky proto, že díky tomu udržuju větší čistotu tady v tom hnízdečku.
A to ji normálně učí maminka, tohle to dělá v tom hnízdečku.
Maminka ji olizuje ve chvíli, kdy přijde a tím ji vlastně taky jako já tím ubrouskem taky ona stimuluje k tomu čůrání.
Takže vy takhle podrbete ubrouskem a je to.
Právě ten nejhorší případ u těch lidí, kteří tu veverku najdou a zkusí ji dokrmit sami a oni netuší, že ta veverka se neumí sama vyčůrat. Takže to skončí tím, že ten močový měchý spraskne, ta moč vyteče do břicha a tu veverku zabije. Teď třeba Káťa měla 14 dní těžkou chřipku. Přesně v tom okamžiku, kdy krmila, asi 18 mláďat tady bylo. Jo. A měla chřipku, s kterou by každý jiný 10 dní ležel doma na práškách, potil se, pil čaje a Káťa stejně každý 4 hodiny prostě šla a ty veverčata krmila, protože není kdo by je nakrmil jiný.
Tak jsem tam pořád pšíkala a smrkala a z začátku se chudáčci báli, protože vždycky ty mláďata potřebují při tom krmení klid, takovou jakoby psychickou pohodu. A teď já při krmení jsem 3x vždycky kejchala, až chudinky odletěly od dudlíku, různě smrkala. To bylo strašný. No. Když jak si dávám na hromádku ty kapesníčky, do kterých čůrám ty veverky, že ty jsem si pokládala na jednu stranu, na druhou stranu jsem měla ty svoje, na smrkání občas jsem to popletla, takže jsem teď vzala ten od té moči a otřela jsem si tím nos, takže to bylo strašně 14 dní.
Jenom ještě pro představu s těma termínama krmení, já vlastně vozím Káťu jednou za měsíc na injekci do Prahy, kam jakoby musí ze zdravotních důvodů a odsud to je do Prahy vlastně 90 km na tu kliniku, kam jezdíme. Takže to je opravdu akce jak z nějakého akčního filmu, kdy pak skočíme do auta, řídíme se v nějakou denní dobu, kolem poledne většinou, kdy je nejmenší provoz, dořídíme se do Prahy, Káťa vyběhne, píchnou injekci, skočíme do auta, řídíme se zpátky po dálnici 90 km. A ve chvíli, kdy se ta injekce sejde třeba s tím, že tady máme hodně malý mláďata, který se krmí třeba po 2 hodinách, tak je musíme vzít s sebou. A vezeme si sebou v termoskách vařící vodu. Káťa si ohřeje tu náhražku na dálnici někde a nakrmí je během toho převozu.
Kdy máme ještě na zadním sedadle přepravky s mláďata.
Takže vezem sebou tak. Třeba 4 mláďata do Prahy, aby se neprošvih ten termín toho krmení.
Jsi taková násuska.
Vydrž.
Už ani nemůžeš.
To je vylík ze Zichovce, bratr Vincenta. Ten spad ze střechy jako první.
Na peřinu.
Tak.
Ten má velký kliště na hlavičce.
Počkej, já si jen se podívám.
Říká, co teď?
Dej mi pokoj, nech mě bejt.
Ještě nějaký zvuky? Leverčí no, typický jsou?
To ještě jsou, jak když se bojí. A to já teď dělat nebudu, protože to by se báli nechtěli by jíst. Ty by strašný. Protože ono se ten strach samozřejmě přenáší a ve chvíli, kdybych vydala ten zvuk veverky, kdy ona vydává ten zvuk paniky, jako hrůzy, že se něco děje a upozorňuje na to ostatní, tak by tady se všichni lekli a začali by houkat taky a to nepotřebujeme.
Tak to můžeme najít na internetu, ne? Tam máte takovou vyděšenou veverku.
Jo, máme tam vlastně Goldie.
Je
ano.
Goldie, jak je vyděšená. Právě hezky vidět, jak ty veverčátka mají částečný návyk na člověka, že berou Káťu jako mámu. A proto je potřeba je těch následujících 5 týdnů vlastně venku převychovat a toho návyku je kompletně zbavit.
No je to je vždycky takový nejtěžší, když je musím odstrkovat. Když oni se na mě vrhají a chtěli by být se mnou a já v podstatě bych taky chtěla být s nima. A teď musím být taková netykavka a odstrkovat je a zmizet jim z dohledu, aby vlastně zapomněli a mohli se vrátit zpátky do té přírody. To je takový jakoby nejtěžší. No. A potom nechat je v tom lese. A oni jsou šťastní, vyběhnou na ty stromy, jsou úplně opojený z té svobody, že skáčou v těch větvích. A já myslím, že druhý den už vůbec ani nespomenou, že jsem existovala, zatímco já na ně pořád myslím a jezdím do toho lesa, jestli někoho nezahlídnu.
Teď na 2-3 dny většina z nich přestane být kojená, začne jíst sama. A tím přirozeně vlastně nemají důvod už Káťu vyhledávat, protože teď ji vyhledávají proto, že když sem ona přijde, tak mají naučeno, že jde máma, která je bude krmit. Takže sami od sebe, jakmile začnou jíst pevnou stravu, tak částečně se toho zbavějí. A za druhý se toho zbaví tím, že dáme do těch venkovních voliér a tam jdeme jenom třeba jednou za den vyměnit potravu. A ono, člověk by řekl, že jsou tam měsíc, ale ty vevrčátka, na který koukáme teď, který začínají jíst pevnou stravu, tak jsou jako by třeba 6-letý děti. A za ten měsíc venku budou jako 16-letý děti. To jsou teenageři, kteří už jenom čekají, jak půjdou do lesa.
Když jsem s tou stanicí začínala, když jsem se začala o ty veverky starat, tak jsem samozřejmě sbírala zkušenosti a měla jsem strach třeba z toho, že jim nedokážu pomoct, že nedokážu vyléčit, že třeba něco zanedbám. Ale nejhorší na tom je to se pak těch veverek vzdát skutečně. Pro mě jsou to takový jakoby chlupatý děti, který pak já musím odvést někam do lesa a nechat je tam. A samozřejmě to pro mě ty první roky bylo strašně emočně náročné, že jsem vždycky to vypouštění obrečela. A že se dokonce stávalo asi 2 roky, že jezdil potom vypouštět jenom manžel, protože říkal, že stačí, co té práce s těmi veverkami máme. A ještě potom mě poslouchat 14 dní, jak doma brečím do dalšího vypouštění. Takže potom jezdil na to vypouštění sám, než jsem se tak nějakým způsobem jakoby s tím srovnala. A řekla bych, že tomu přispělo k tomu jakoby mému chápání toho, že je musím vypustit a že oni jsou tak spokojenější i to, že pár těch veverek jsme vypustili přímo tady v okolí naší záchranné stanice z voliéry, protože tady kolem nás je taky lesík, i když menší, kde ty veverky mohou žít, takže se občas stane, že někoho takhle pustit můžeme. A zjistila jsem, že ty veverky skutečně v té přírodě uspějí a že jsou tam mnohem šťastnější než té voliéře. Že tehdy jsme to vypouštění udělali tak, že jsme jim otevřeli dveře voliéry a oni měli možnost se vracet zpátky a mohli si tedy rozhodnout mezi tím, jestli chtějí žít ten život svobodný, anebo jestli chtějí zůstat se mnou, s tou adoptivní maminkou a zůstat v tom bezpečí, kde mají všechno naservírované v miskách a všechno až u nosu. A všechny do jedné veverky si vybrali tu svobodu a žádná se nevrátila a nerozhodla se jako zůstat se mnou.
Tak já nevím, jestli už je třeba trochu neznervózní, že bychom šli domů. Mám docela asi výsadu, že jsem to viděla, ne?
Je opravdu výsada, protože k tomu nikoho nepouštíme. My sem vůbec nikoho nepouštíme, takže...
Tak děkuji, ale... toho vážím.
To jste jediná, protože já to i nemám ráda z toho důvodu, že to spouští u některých těch mladých takovou tu stresovou reakci a pak se tam mají průjem. Takže se tam snažím skutečně nikoho nebrat, kdo tam nepatří, ani manžela tam neberu. I ten tam má zákaz vstupu.
Ne, tak ty veverky tím, že jsou takhle už velký, tak se pravděpodobně nic nestane. Kdyby byly maličký, tak by ani vás bychom k tomu nepustili.
Viděla jsem, jak reagují. Poznala bych, že jsou ve stresu. Jakože že tam nikdo nějak jakoby nebyl takovým stresu, aby to nebylo možné. To bylo vidět, že jsou v podstatě v pohodě a ty, co se víc báli, tak prostě nevyleze z těch boudiček. To jinak vždycky dávám přednost zvířeti před člověkem, takže to se nebojte, to bych dala přednost jim, než abych vás tam pustila.
To je divná věta. Myslíte jí z legrace?
To v souvislosti s tím krmením u těch veverek. Protože ve chvíli, kdyby tam pak dostalo 20 mláďat průjem a třeba na to uhynuli, tak by to byla veliká škoda. Takže jsem to nemyslela všeobecně, ale v souvislosti s tím odchovem mláďat. Jo. Že vždycky dám přednost tomu, co je pro ně v tu chvíli nejlepší, než abych si vytvořila nějakou situaci, která pro ně může být fatální.
Tak naše obrovská výhoda je, že to koníček. Že to není zaměstnání, mě živí něco jiného. A ve chvíli, kdybychom si měli vydělávat na výplaty, tak by to bylo neproveditelné, protože by člověk potřeboval vydělat několik set tisíc jenom jako na živobytí a to tím, že my máme odinut, tak tohle nepotřebujeme. Takže my máme ty náklady na tu stanici stlačený na minimum a de facto jenom na jakoby materiální věci. Že ty náklady jsou benzín na těch třeba 100 výjezdů za rok po celé republice pro mláďata, na speciální náhražku krmení, na potravu jako takovou, na léky, na nějaký spotřební materiál, na stavbu voliér. Takže ty roční náklady se teď pohybují někde kolem 200 tisíc korun. Což zase není tak strašná částka. A máme samozřejmě nějaký příjmy. Jednu část příjmů máme z prodeje té knihy, z té veveřácké kroniky, která už se 2x dotiskovala. A potom za ty roky činnosti a za to, že jsme docela teď jako v nějakých uvozovkách populární, že přece jenom veverka je oblíbené zvíře a že máme docela, myslím, zajímavě udělané webové stránky nebo stránky na Facebooku, tak jsme nashromáždili za ty roky docela slušný počet fanoušků. Třeba na Facebooku máme 11 000 lidí, kteří naše příspěvky pravidelně prohlížejí. A protože část z nich, třeba jeden člověk ze 100, vždycky je ochotný třeba poslat nějakou drobnou částku, tak se to pak za ten rok jakoby sečte. A většinou teď v těch posledních letech už ty peníze dáme dohromady. A ty první roky jsme to prostě dotovali ze svýho, včetně té výstavby těch
těch voliér dostalo asi 250 000. Vzhledem k tomu, že tady je různě na zahradě, po domě, vevnitř domu, už asi 15 voliér různě velkých. Máme desítky přepravek na uložení těch veverčat, různých klecí. Takže ty první roky jsme to dotovali jako masivně ze svých vlastních peněz a teď už se nám daří jako několik let bejt jakoby na svým, jak se říká, nebo i bejt nějakým mírným plusu. Je to šťastný v tom, že v podstatě si díky tomuhle můžeme dovolit to, co si může dovolit málo která si záchranná stanice nebo útulek v České republice, že si vlastně neříkáme někde o peníze.
Přes ten rok vlastně, kdy tady ty mláďata jsou, tak nestihneme spravit ani kapající kohoutek, takže to všechno se potom dělá přes tu zimu. Zimě šijou ty boudičky a taky se přiznám, že jsem i ráda, že konečně můžu navštívit příbuzný, že jako vidím ty lidi, který mám ráda, takže konečně mám čas tam jet a sednout si a dát si tam to kafe a chvilku s nima si popovídat a ne takový, kdy říkám, už musím letět, za chvilinku krmím a už se běžím do auta, takže jako mám jako čas být chvilku s lidma, který mám ráda, dokud tady ještě jsou.
A vaši taky fandí veverkám?
No. To nechme stranou. No, tady máme vlastně vymyšleno asi 4 další knížky, akorát, že absolutně nemáme čas je realizovat, protože to vytížení tou stanicí je opravdu takový, že půl roku Káťa pracuje, že ráno poprvé krmí ve 8 a naposled o půlnoci celý den v tahu jenom krmí a běhá kolem veverek a já jí s tím pomáhám a dělám normální práci, která nás živí. Přece jenom, když chcete napsat knížku nebo ji připravit, tak na to musíte, já nevím, 2 měsíce intenzivně pracovat a prostě ty 2 měsíce nemáme.
Což vždycky poznám na konci února, už ty nápady mám a už přesně si zase vzpomínám na ty příběhy a už si říkám, kde to mám zapsaný, kde zápisníku, kde jakoby v té evidenci, co vedu, jak bychom to mohli dát dohromady. No a v tu chvíli přijdou první paterčata, holátka a já už zase nespím a stávám k ním v noci a za týden už jsem tak jakoby unavená, že už mám chuť jenom jít spát a absolutně už nemám, jako jak říkám, žádný roupy na blbosti kolem. Ale tak naštěstí to není tak tragický, jako že bych celou sezónu nespala, protože v noci se vstává skutečně jen těm holátkům, těm mláďatům, co jsou ještě bez srsti, nebo co ještě nevidí a jsou hodně malá. A to nejsou zase všechny veverky, které přijímáme. Že řadu veverek přijmeme už s otevřenýma očima, už osrstěné, takže ty sice krmím, jak říkám, každý 4 hodiny podle potřeby, ale nemusí se k ním vstávat v noci. Takže vlastně aspoň tam je třeba tak 6 hodin, kdy člověk spí v tahu. A ve chvíli, kdy jsou tady ty holátka, tak si k tomu ještě musím v noci vstát. A teda čím jsem starší, tak musím říct, že už to nevyspání snáším mnohem hůř, že za 14 dní já už tady chodím v podstatě, jak říkám, jako živý mrtvý, jako nějaká zombie, jako po flámu a prostě soustředím se jenom na to udělat všechnu tu práci a nějaký jako vzletný myšlenky, ty už prostě nenacházím v sobě.
To chápu, no tak.
Přece jenom už to děláme teď 11. rok a už nám rukama prošlo skoro 1000 veverek, tak už člověk na sobě to opotřebování cítí.
My se hlavně tak jako doplňujeme dobře, že my jsme jako zlej a hodnej policajt. Že Káťa všechno vidí jako depresivně, všechno Děkuji. Špatně dopadne. Jo? A já zase všechno vidím, že všechno dopadne dobře a tak se nějak jako vyvažujeme.
A jak to dlouho vydržíte, co myslíte?
Těžká odpověď, víš?
Těžká odpověď.
Rádi bychom ještě chvilku, ale těžko říct.
Já myslím, že v tomhle rozsahu těch 100 mláďat za rok s tím vytížením a vším je to třeba 10 let ještě proveditelný. Ale samozřejmě tam by stačila sebe menší nějaká drobnost ve zdravotním stavu, v nějaký sociální situaci, že jo? Takže se to nedá nějak predikovat. Ale samozřejmě, dokud to půjde, tak to chceme dělat dál.
Určitě jsme to nemohli dělat jeden bez druhého. Já bych nemohla to stanici dělat bez Petra, který tak jako výborně komunikuje s nálezci, jezdí pro ty mláďata, je ochotný a psychicky mě podporuje. A pravděpodobně on by to nemohl dělat beze mě, protože by mu je neměl kdo krmit. Tak je to taková, jako je stojí to. A nebo jo, já nevím, ale.
Ne, to je samozřejmě, že by to nešlo. No, že to je takový hezký setkání. Jakoby, že se doplňujeme ve svých silných i slabých stránkách a každý umíme něco. Jo.
Takže když jeden z nás onemocní, tak je konec veverčí stanici. Kdyby vážně onemocněl. Nemyslím tím chřipku, to krmím dál.